Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Seni aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda dasturining bugungi qahramoni taniqli kinooperator va fotograf Umida Ahmedova.
Asirni operator oladi. Operator olayotganda mexanistik olurmaydi-yu, uni qanaqada o'zini dunyo qarasi bor o'shayotgan narsasiga o'zini munosabati bo'lishi kerak hali.
O'zbek ayollardan birinchi bo'lib qo'liga kino kamera olgan Umida Ahmedova suratga olgan tasvirlar o'zbek rasmiylari tomonidan o'zbek voqeligiga haqorat va tuhmat deb topildi. Kino operator bu intervyuni berayotgan paytda uning ustidan O'zbekiston jazo qonunining 2 bandi bo'yicha jinoiy ish ochilgan edi.
Endi men yetga kirgunimcha Vladimir Madaniy o'qartirib texnikumida fotografiyani boshlaganman. Shu 77-yil sentyabrdan bo'lsa, shu 77-yildan endi o'rganib, mana shu kungacha qo'limdan tushmaganda, endi bir 3-4 yil periodik bo'lgan bolalarim bilan.
Endi mana shu fotoapparatni qo'lga olib, obyektivni to'g'rilab, biror bir manzarani tushirib boshlaganingizda siz uchun bu bir kasb bo'lishiga, hayotingizni asosiy liniyasiga aylanishiga o'ylaganmidingiz o'sha paytda?
Bilasizmi, meni bu haqda bitta yaxshi fikrim bor o'zimni. Mana masalan 17 yoshdagi bola kamdan-kam agar sportsmen yo bo'lmasam haligi shoir, muzikant bo'lsa biladi. Shu yo'lda ketaveradi bolaligidan o'rganib-da. Ammo shu oddiy bolalar 17 yoshda ko'pchiligi hayotda nima bilan shug'ullanaman deyishini bilmaydi. Shuning uchun men u yoqqa o'qishga kirib, bu yoqqa o'qishga kirib, o'zimni o'tkirib, botga urib, oxiri taqdir taqazosi bilan o'sha yoqqa borib qolganimda o'zi 22 yoshga to'lgan bo'lganman-da. O'shanda sirasi tushunganman. Bu demak shu mana hayotimning ma'nosi. Sirasi qo'limga fotoapparat olganman, shunda tushunganman. Har doim aytaman, odamga menga taqdir Xudoimga ming qatla shukrki shunga yetib kelganman men. Agar qanaqadir bir qaysi bir institut tamomlab qo'yib, hozir boshqa ish bilan shug'ullanganda bu mening ishim bo'lmasdi. Masalan, fotografiya bilan kino baravar kirib kelganda mening hayotimga. Fotoapparatni olganman-u, shunga har doim fotoapparatimdagi odamlar yurib ketayotgan bo'laverardi. Keyin kino kamera olganman qo'limga, oddiy lyubitelskiy kamera.
Birinchi fotoapparatingizning markasi qanaqa edi? Fedmi, Kiyevmi?
Fed.
A birinchi kino kameraning markazi Krasnogorskmidi?
Krasnogorskda o'sha paytda nima bo'lardi? Krasnogorskda 16 mm o'zimiz proyektga qilar edik qo'limiz bilan. O'sha anaqada mana o'sha uchilishani obshitasi ro'parasi uchilishi bo'lardida boshqa qizlarga boshqa bolalarga nisbatan man obshiti bekilguncha proyektga qilib o'tirardim. O'zimiz proyektga qilardik klonkalar, slaydlari, hammasini. Menga shu darajada qiziq edi-da.
Endi O'zbekistonda turib, o'sha paytda turib, demak, kino operator, ya'ni kameraman, kino tasvirchi bo'lish mas'uliyatini sezganmidingiz? Chunki mana Tohir Zuhrani suratga olgan, Alisher Navoiyni suratga olgan taniqli kino operatorlar ishlagan O'zbek film studiyasida.
Shu mas'uliyatini degan odam Tohir va Zuhrani syomka qilgan odam mashhur kino tarixida mashhur operator Dimutskiy bo'lgan. Shu qizig'i shundaki, Dimutskiy, Magitson degan o'sha paytdagi kuchli operatorlar fotografiyadan kelgan operator bo'lib. Dimutskiyni juda ham zo'r rasmlari bor, shuni topish niyatim bor. O'zbekistonda o'sha 40-chi yillarda olgan.
Endi Malik Qayumov bo'lgan o'sha yerda.
Malik Qayumov asosan o'sha paytda kino studiya Shayxontohurda bo'lgan-ku. U paytlarda Malik Qayumov birinchi bir nima deydi? Bir narsa iz Bagdada degan kinoda birinchi aktyor bo'lib kelganlar Malik Qayumish. Keyin assistent operatori bo'lib, keyin sekin-sekin assistentlikdan dokumentalist kinooperator bo'lganlar odam.
Amerikanka iz Bagdada degan film juda yaxshi film. Endi sizga qaytsak, ya'ni shunaqa tarix bo'lib turib, ya'ni eng birinchi kinooperator O'zbekistondan chiqqan kinoda Xudoy bergan Devonov, Malik Qayumov va buning yonida o'sha dunyoning yetakchi operatorlari Jamiljon bo'lgan joyda birinchi bo'lib ayollardan kinooperator bo'laman degan jasorat qayerdan keldi? Ya'ni bu jasorat emasmi bu?
Bilmadim, jasoratmi, jasorat emasmi? Men jasorat deb o'ylamaganman. Men birinchi bo'laman deb bu maqsad qo'ymaganman.
Lekin mana qarang, umid ayollarning qo'liga supurgi berishgan, uyni supur, kapkir berishgan, ovqat qilgan. Endi o'sha men yaxshi eslayman, o'shani siz o'zingiz aytib bergansiz bundan 22 yil muqaddam. O'sha VGK'ga borganingizda sani joying o'sha tikuvchi mashinasining yonida, tikuvchi mashinasining quloqini burasang bo'lmaydimi? Kino kameraning quloqini buragandan keyin degan dashnomlar ham aytilgan
ekan. Ma'no bo'lgani, men hozirgina sinfdosh begonam kelib qoldi, shuni gapirib berbatuvdim. Qashqat mashi voqeani siz shu 22 yil oldin bu stavkada shunaqa deganingizni eslab biroz kutdim. Man menga kinoka kinooperaturadan imtihon topshirayotganimizda rosayam bir seriozniy domla bo'lganda Barinov degan. O'shanda manga notanish kameraga bo'lganda u ekler degan fransuzki kamera bo'lgan, uni asosan televizion ishlaydigan operatorlar ishlatganda man bilmasdim uni. Keyin qo'limga olib o'tirganim nima qilasiz deb gapirib bo'lganda etobanisvenaya mashinka degan o'shani aytib berganmisan.
Endi
demak
butun ittifoq kinematografiya instituti dargohiga kirdingiz. Bu dargohni ichida o'ziga xos muhit bor edi. O'sha bu Tarkovskiylarni yetishtirib chiqargan, o'sha Kanchalovskiylar, bugungi kinomizni katta katta ustunlari yetishib chiqqan bir dargoh. O'sha yerdagi muhitni sizni dunyoqarashingizga ta'siri qanday bo'ldi? Umidaxon.
Mani o'zi haligi o'zimni haligi Gorkiyni uncha hurmat qilmasam, Mayo universiteti degan gapi bor-u. Mani universitetlarim bu kinostudiyani kinoxronikadagi operatorlar birga ishlagan, O'zbekistonda birga ishlagan, lekin kino bu yerda bir plus tomoni bo'lganki, masalan, o'zing o'yda, men Toshkentda o'tirib, mana zo'r olaman, mani rasmlarim yaxshi, unaqa bunaqa deb o'ylaysan-da, qarasang, butun ittifoqdan chet ellilar, butun ittifoqdan bolalar shunaqa zo'r narsalar olib kelyaptiki, voy, shunaqa zo'r narsalar olar ekan-u. Haligi nima admin bo'ladi-yu. Men ham o'tishimga qotgan ekanman deb o'ylar ekanman deb o'sha eng muhimi, o'sha muhitda eng muhimi boshqa odamlar bilan, boshqa ijodkorlar bilan, boshqa operatorlar bilan qilayotgan ishlarini ko'rib, o'shalar bilan bahslashib, o'shalar bilan birga konkurensiya qilish katta ahamiyatga bo'lganda menga. Unga mana masalan o'sha VGKda men o'qiyotgan paytda qizlar juda kam edi. Juda kam edi. Tem bo'lib O'zbekistondan kelgan qizga hamma ham seriozni qaramagandi. To'g'risini aytsam-da, VGKda. Lekin o'shalar bilan keyin kelmoqchi bo'lib, bir sekund ulardan qolishmasdan o'zligini ana qilish maqsad mana bo'lganda juda maqsad astoydil bo'lganda man bu tomondan. Muhti albatta birinchidan u paytda kinoteatrlarda klassik kinolarni ko'rish imkoniyati bor edi. Keyin qiziq odamlar bilan suhbatlashish, ular ishlarini ko'rib, ularning g'oyalarini ko'rish katta ahamiyatga ega bo'lgan bu muhit. Men uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan.
Keyin siz tasvir maydonlariga kelib tushdingiz, ya'ni Syomochni plashatka deyiladi va Michelangelo Antonioni degan kinorejissyorni bir gapi borki, tasvir maydonchasi kino Syomochni plashatka. Bu turli fikrlar joyi emas, bu o'sha rejissyorni diktatura joyi degan fikri bor. Va anchayin nima deydi, qizg'in joy, ya'ni qattiq qurum gaplar ham aytiladi. Nazokatga joyi yo'q. O'shanaqa joyga kelib tushdingiz, ya'ni rejissyor qattiq qo'l rejissyorlar bilan ishlash. Bu ayol kishiga og'ir kelmadimi sizga?
Bilasiz, hamma narsa bo'lgan. Lekin Michelangelo Antonioni mana eng sevimli rejissyorim. qaytgancha. O'sha albomimda bitta rasm bor, bitta devorning oldida qizil sharfda turibdi, e'tibor bersangiz agar. Men o'shanda bitta teman bo'lganda, men masalan, o'zi kino studiyadan ketib, faqat fotografiya bilan shug'ullanayotganda, bitta temamizda biza bitta tema o'ylab topganmiz-da, Alek bilan. Mayi nesnyatiy filmi degan. Mayi o'sha sen bitta выставка qilmoqchi bo'lganmanda, mayi nesnyatiy filmi. Mayi nesnyatiy filmi deganim, kino olmasdan faqat rasm bilan shug'ullanayotgan paytimda mayi nesnyatiy film ma'nosi o'sha o'zimni sevgan rejissyorlar filmlarini assotsiatsiya. Siz как rassom sifatida tushunsangiz kerak assotsiatsiya. O'shanda o'sha qizil sharifda turgan qiz haligi Michelangelo Antonioni'ni Krasnaya pustinya degan kinosidan assotsiatsiya. Mani assotsiatsiyamda uni ko'rib mani haligi o'sha mashhur rejissyorga muhabbat izhorim desa bo'ladi. Lekin haligi savolingizga kelganda har xil situatsiyalar bo'lgan, to'g'ri. Rejissyor ayniqsa sovet paytida bizani kinostudiyalarda rejissyor ham prodyuser, hamma narsaga javob beradigan rejissyor bo'lgan. To'g'ri, dokumentalniy kinoda haligi igrovoy kinoga nisbatan uncha uzoq bo'lmaydi, unaqa diktaturasini sezish unchalik emas. Igrovoy kinoda boshqacharoq muhitda, syomochnoy plashchadkada. Baribir dokumentalniy kinoda ham shunaqa situatsiyalar bo'lgan. Mana masalan, san olmoqchi bo'lib rejissyorga vizit qilish kerak-da, mana masalan osay. Mana masalan olsa shunaqa bo'ladi, kinomizga bo'ladi. Hamma rejissyorlar ham shu variantlarni tushunmaydi. Lekin men ko'pincha ayol rejissyorma ishlaganman. Oxiri ayollar mana erkaklar, erkak rejissyorlar to'g'risi uncha stereotip degan narsa bor-u, ayniqsa bizlar jamiyatimizda.
Endi bitta savol bermoqchiman. Mana O'zbekiston tarixida siz ayollardan chiqqan birinchi kino operatorsiz. Balki Markaziy Osiyo tarixida. Markaziy Osiyo tarixida birinchi fotograf birinchi kinooperator Xudoybergan Devonov Isfandiyor Xonni suratga olgan. Foto suratga olgan Isfandiyor Xonni va Isfandiyor Xon keyin xafa bo'lgan Xudoybergan Devonovdan. Nima uchun meni oriq qilib olding? Shunaqa ozg'inmanmi men deb unga hatto nima e'tiroz bildirgan. Endi fotografga e'tiroz bildirish mumkinmi obyektiv olgan narsa uchun? Mana bugun sizga e'tiroz bildirilyapti. Tarixdan bir saboq chiqarsak-da.
Bilasizmi, fotografiya Xudoyberdi Divanov, u odam birinchi o'rinda men uchun mahoratli ijodkor. Fotograflar zakat qilgan narsani o'sha odamga yoqish uchun pul olish uchun o'sha odamga yoqadigan qiladi. Masalanda, lekin agar o'sha qo'lida fotoapparat bor odam birinchi o'rinda ijodkor bo'lsa, ichidagi ijodini, o'zini munosabatini bekitolmaydi, bekitish kerak emas. Ijod uchun har bir ijodkor odam, xudo agar xudo unga shunaqa mahorat bergan bo'lsa, o'zi javob beradi. U aldolmaydi. O'sha mahorati bo'lsa, aldolmaydi. Shoir ham aldolmaydi, rassom ham aldolmaydi. Fotograf qat ijodkor sifatida qat xudojnik sifatida bo'lsa aldolmaydi. Men o'ylaymanki, otaxon hech aldolmaganlar. O'zini dunyo qarashi, o'zi shu odamga qarshi baribir. Mana Van Gogh rasmlarini ko'rganmisiz? O'zi Van Gogh qayerda olgan rasmlarini, o'zi rasm o'sha odamlarga vaqti yoqmagan. Keyin bitta qiziq narsa bo'lganki, qaysi bir yillar o'tgandan keyin, o'sha agar siz mendan yaxshi bilasiz bu situatsiyani, qaysi bir yillar o'tgandan keyin o'sha rasmni chizgan odamlar xuddi o'sha rasmiga o'xshab qolgan, bilasizmi? Vaqtlar o'tib. Chunki o'sha odamda o'sha Xudoyberdi Divanovda shunaqa mahorat bo'lganki, odam o'zi ko'rmagan narsani u ko'ra olgan obyektivi orqali. Bizani kayfiyatimiz, bizani dunyo qarashimiz baribir o'sha obyektivni aldolmaysan-da. Keyin men bitta sentimentalniy tomoni bor. Vujudga kirayotganimda, birinchi imtihonga ketayotganimda Xudodan Xudoyberdi Divanovni ruhidan so'raganman. Ruhiga murojaat qilganman. Hech kim yetmasin qolsinga aytdim. Men aynan Xudoyberdi Divanovni ruhidan, Xudodan so'raganman. Yordam bering deb. Keyin obyektiv qanaqasiga obyektiv alda oladi? Bilasizmi, men birinchidan maki haligi masalan olaman desang, hayotga kirchikirini xohlagan mamlakatingda olasan. Amerikada ham, Angliya, New York'da ham mamlakatda ham bir qanaqadir sotsialni qora temalarni topish mumkin, lekin men hech qachon qora tema izlamaganman, izlashni xohlamayman ham.
Endi Umidaxon, bundan 30 yillar oldin, o'tgan asrning 70-chi yillarida mana shu foto tasvirchilik, kino operatorlik kasbini tanlarkansiz, bir kun kelib mana shu fotoapparatdan tushirgan rasmlaring uchun jinoiy javobgarlikka tortilaman, jinoiy ish ochiladi menga deb o'ylaganmidingiz?
Hech qachon xayolimga ham kelmagan. Hech qachon. Chunki bilasizmi, men bu odamlarsiz, bu o'zimni vatanimsiz, men bu tog'larsiz, o'sha odamlarimsiz yashashimni farazam qilolman. Balki bu juda ham visokofarli so'zlardir. Siz meni yaxshi his qilsangiz kerak. Bilasizmi, mana masalan qora rasmlarim bor, qizlar suv ko'tarib ketyapti, masalan anaqa tutlar, tutlarni orasida otlar. Hozir unaqa baribir o'sha rasmlar 80-chi yillarda qolib ketdi. Hozir odamlar ham boshqacha, hayot ham boshqacha. Ertaga tarixda nima qoladi? Odamlar qanaqa kiyingan, yegan, nima ichgan, shunaqa narsalar qoladi-yu. Qanaqa qilib odamlarni hatto tarzlari ham o'zgarib ketganda. Mana masalan qarang, 30-40-chi yillarda rasmlar, odamlar portretlari bilan hozir 21-chi odamlar portretlari boshqacha. Bu axir kelajak avlodlar uchun qiladigan narsa deb o'ylaganman-da men har doim. Mana masalan, urf-odatlar. Nimaga qaytdan kelib chiqqan? Masalan, mozorga borsa yig'laydi. Birorta bitta kasal bo'lsa azoblanadi, to'yi bo'lsa xursand bo'ladi. Bu insonni tuyg'usi-yu. Yana qanaqa bo'lish kerak?
Endi Umidaxon, bizlarning an'anaviy savollarimiz bor, mana shu dastur bilan bog'liq. 20 yil davr sizning taqdiringizda qanday aks etdi va bundan mamnunmisiz? Mana shu taqdiringizdan.
Taqdirimdan Xudoga ming qatla shukr. Bu narsalar ham Allohga irodasi bilan Allohga sinovi. Bu o'tgan situatsiya ham Allohga sinovi. Bu sinovlardan o'tish kerak.
O'z hayotingizni kechirgan shu muammolarni boshqalarning bolalariga ravo ko'rarmidingiz?
Bilasizmi, meni bolalarimni o'zini hayotda o'zini yo'li bor. Ularga Alloh qanaqa sinov qo'ygan, men bilmayman. Endi o'g'lim masalan ijod yo'lini tanladi. U boshqacha rasmlar oladi. Menga o'xshagan rasmlar olmaydi. Vaholanki, avval menga o'xshagan rasmlar olardi. Hozir umuman dunyo qarashi boshqa. Kim biladi? Kim biladi? Faqat bu Xudoning ishi. Har bitta inson, ayniqsa ijod bilan shug'ullanayotgan inson baribir qanaqadir sinovlariga duch keladi. Agar o'zingni har bir ijodkor inson, rassom bo'lsin, qo'shiqchi bo'lsin, shoir bo'lsin, agar o'zini ichida prinsipi bo'lsa, prinsip degan narsa bo'lsa, baribir qaysi jamiyatda yashashidan qat'iy nazar baribir sinovlarga uchraydi. Baribir. Hech qachon hech kimning hayoti, ayniqsa san'at yo'lini, ijod yo'lini tanlagan odamda sipsiliq bo'lmaydi. Kim biladi endi? Bolalarimga ravo ko'ramanmi, ko'rayman. Ona sifatida albatta bolalarimga to'siq bo'lmasin, hayoti sipsiliq bo'lsin. Har bir ona bolalari uchun yaxshilikni so'raydi Xudodan. Endi men bilmayman endi. Endi Alloh shunaqa sinovlar berib yuborgan bo'lsa, kuch-quvvat bersin. Tanlagan yo'ldan qaytmasin. Inson omon o'sha sinovlardan o'tib chiqsin deb so'raysan-da Xudodan. Nima deysan?
Mana siz 20-chi asrda 20 yilcha ijod qildingiz va 21-chi asrda ham 10 yil yashab qo'ydik. 21-chi asrni 10 yilini boshlanishida demak, o'zbek ayoli, o'zbeklardan chiqqan birinchi kinooperator, fotograf Umida Ahmedovani bir og'iz aytadigan gapi bormi, mujdasi bormi bir? Eshitishimiz so'ngida.
Agar biz maktab yaratmasak o'zimizni ijodimizda, bizlar yo'q bo'lib ketamiz. Ertaga hech kim bizani eslamaydi. Qani endi bizda ham shunaqa shoirlar, yozuvchilar, kinochilar, fotograflar chiqsin, arziydi. Men har doim shunaq deganman, deb ham kelaman. Bu kunlar ham o'tib ketadi.
Umida Ahmedova davr mening taqdirimda eshitirishining mehmoni bo'ldi.